sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataýew. Balkan vilayatynyň Balkanabar şäherine sürücüleri taýýarlaýan awtoglaw dolandyryş okuw mekdepleri aýal gyýlary okuw kabul etmek boýunça täze çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Sürücülük mekdepleri öňümizdäki okuw tapgyryny ýaş senanlary okuw kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işler idaralarynyň tapşyrygyny gelip gowşanyny aýdýarlar. Täze görkezmeleri laýyklykda sürücülük şahadatnamasyny almagy hukuky bolan aýal gyýlaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaş hökmüne kesýetlenipdir diýip bir awtomobil okuw mekdebiniň resmiýeti Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan adalşy ýylyň başyna Azatlyk Radiosynyň habarçylary Şeýle Şer Ministrliginiň ygtyýarly edaralarynyň 40 ýaşyny doldurmadyk aýal gyýlara sürücülük şahadatnamasyny bermekden ýüz öwürýänliklerini habar berdiler. Balkan vilayatyna habarçymyz Sewittäk sürücülük mekdeplerine odalar diňe 35 ýaşyny dolduran aýal gyýlaryň okuwa kabul edilmegine ruhsat berilendigini, ýöne noýabrda güýje girmegine garaşlaýan täze tapşyryklaryň aýal gyýlaryň sürücülük hukuklaryny hassa ýaram modlaştyryanyny habar berýär. Sewit merkezindäki bir awtomobil okuw mekdebiniň resmiýeti güýzki okuw möhümünü sentýabryň başyna ýekejede aýal gyzyň okuwa kabul edilmändigini aýdýar. Türkmenistan sürejülük mekdepleri ýylyň dowamyny 4 tapgyrda okuw türgünleşi kurslaryny guramalaşdyrýar. Aýal gyzlaryň ulag serişdelerini dolandyrmak hukuklaryna girdilýän nowatdaky çäklendirmeler awtoulag sürmäge isleg bildirýän zenanlarda garşylyk döredýär.
Aýal gyzlar täze karardan gaty närazy.
Diýip bir zenan maşgala Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Orta ýaşly beýleki bir zenan maşgala ýurtda aýal gyýlaryň hukuklarynyň şolsany, ulag serişdelerini dolandyrmak hukuklarynyň basgylanmagyna garşylyk beýan etdi.
Bu ýurtda zenan bolup dogulmak gaty kyn, gender deňligi asla ýok.
Diýip orta ýaşly zenan aýtdy. Käbir türkmen zenanlary özlerini Russiýa Birleşen Arap Emirlikleri ýaly daşary ýurt döwletlerine sürejülük şahadatnamalaryny almagyň Uğurlar bilen gyzyklanýanlyklaryna ýarlar. Ýurdun çägini Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň talaplaryna laýyk gelýän milli we halkara sürejülük şahadatnamalary hereket edýär. Türkmenistan aýal gyzlaryň ulag serişdelerini dolandyrmak hukuklary köplenç dilden görkezme esasyna, kä halatlarda emeli döredilýän biurokratik kynçylyklar esasyny häkimetler tarapynyň irgideli çäklendirilip gelinýär. Mundan adaly geçen ýylyň dekabrynda sürejülük şahadatnamasyna ýüz tutulan aýal gyzlardan talap edilýän resmi namalaryň sany artdyryldy. Durmuşa çykan we edara karhanalarda işleýän aýal gyzlardan nikah şahadatnamasy we işleýän ýerlerinden häfiýetname talap edilip başlandy. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlary gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýär. Şeýle-de ýurtda ulag serişdelerini dolandyrmagy hukuk almak üçin hünär synagalaryny tapşyrmagyň hem-de sürejülük şahadatnamasyny bermegiň tertibi türkmen hökümeti tarapından belenilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň ministrleri kabineti ýol howpsuzlygy hakyna kabul edilen kanuny 18 ýaşyny dolduran ähli raýatlara ulag dolandyrmagy hukuk berilýändigine garamazdan sürücülük şahadatnamasyny bermegiň tertibine üýtgetmeleri girdip bilýär. Türkmenistanyň hökümeti hususan soňky ýyllarda aýal gyzlaryň hukuklaryny barha köp çäklendirmekde tanqid edilýär.
Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň döwlet dukanlarynda ýylaty iýun aýy üçin 10 paýowy satylyp başlandy. Ýöne etrap ýaşaýjylary özlerini tas 5 aýlap garaşan unny satyn almaga barandy, onuň bitli we gurçukludygyny bilip galdylar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 19-njy oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Marinyň etraplarynyň tas ählisinde paýlanýan içi bitli we gurçuklu unyň juda ýakymsyz ýysy hem bar diýip habarçymyz aýtdy. Aljylaryň köp onun hilinden nägile bolup dukan satıcılarına şikayet bilen yüzleniyär. Dukan satıcılarının ençemesi özlerine onu satmak barada buyruk berlendigini aydıp alcılardan onu iyidine getirmeyi sorayar.
Yöneindiki edek payok paylanyanca garaşmalı bolursanız indiki payokun haçan geleceği ve onun hilinin nägile bolacağı hem belli del.
Deyip marlı alıcı bir dukan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Käbir dukan satıcıları olsa alcılara özlerine devlet tarafından şu onun paylanyandığına şükür etmelidigine. Yoksa oların bazarlardan gımmat bahadan un satın alıp imeli bolacaklıklarına yarlar. Türkmenistan'da devam edyen yiti iktisadi kıyınçılıkların arasında devlet dukanlarında ilata käbir beylike azık önümler bilen bir hatarda ayda bir gedek 5 kilogram un paylanyar. Bu unun 1 kilogramı 1 manat bolup hususiyetçilerde 1 kilogram unun bahası 10 manattan başlanyar. Marlı yaşayıcıların ençemesi un paylarının her ay vaktlı vaktında berilmeyendiğine, paylanyan unu almadıkların bu undan hem mahrum bolyandığını aydıp yaramat hilli una razı bolmalı bolyandıklarını belleyer.
Hocalığı hükman çürük gerek, şol sebeple kıtadı yağdayı pes garip hocalıklar unu elep içinin bitini ve kurçuğuna rasalap yaramat hilli undan çürük ve un önümlerini pişirmeye mezur olyarlar. Olar bitli kurçuklu unu iyimeye razı bolar yali ediliyarlar. Sebebi olar öz haklarını gözlemeye yollarının yoktuğunu ananyarlar. Olar nira arz edip barsalar özlerinin dinlenmeyecektiğini biliyarlar.
Deyip marlı yaşayıcı aytte. Adatlığın yokurda aydılanlar barada Mari'nin sevda idarasından komentari almak sinanışıkları onun netice vermedi. Yeti ıksadı kıyınçılıkları baştan geçireyen Türkmenistan'ın devlet dukanlarında adık önümlerinin şolsandı çörek ve un üpçünçlüğünün yağdayı yıllar boyu yaramaz bolmonda galyarı. İlata ayda bir gedek paylanmalı un ençemi ayla berilmeyer ya da ilat onun yanı bilen bazar nırhından gımmat satılayan yaramlık mühleti geçen almakta. Alma pavidlosu, meyvenin şiresi, sücü ve kök yağlı önümleri almağa mecbur ediliyor. Bundan başka da son aylarda ilata yaramaz hilli azık önümlerinin içi kurçuklu ve bitli unun paylanmağı bilen bağlı yağdaylar yıl yıldan yüzü çıkıyor. Sentyabr ayında aşağıdan devlet dükkanlarının işyerleri ve sevda resmileri yaşayıcılara yemeğe yaramlı bulmadık içi bitli ve kurçuklu unu satmak barada özlerine buyruk berlendiğini yönü alcılara onu asla yemezliği maslahat beriyendiklerine aittılar. Adatlı'nın dürlü sevitlerinden kabarçıları onun hilinin çörük önümlerini tayarlardan cüda pesliğine karamadın, ıksadı kıyınçlıkları zirarlı güzören eklenci ağırlaşan köp maşalanın bu ağzıga karışlıdığını, şol sebeple oların hıridarının köptüğünü aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın hükümeti ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki medya serişteleri bu yağdaylar barada hiç yeni mesele bozamayarlar. Hükümet sentyabrda güzlük buğdayın ekşine bağdalığa berlendiğini ilan etse de önkü yıllardan tapavutlukta şu yıl yurdun buğday meydanlarından yığınılan galla hasılı bilen bağlı sanları eşkar etmeyer. Hakimiyetler adıçça yurtta buğday planının yerine yetirlendiğini iyulun ahirinde ilan ediyerler. Şu yıl tom saylarında yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonla buğday hasılını almak göz önünde tutuluyordu.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gedek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Jaýlary ýaratmak paslyň golaýlamagy Aşgabatda we beýleki şäherlerde ýaşaýyş jaýlarynyň infrastrukturasyndaky kemçilikleri ýene bir gezek göz açykardy. Ýurdun dürli künjeklerinde awatlaýyş işleri alınıp barýar, käbir ýagdaýlarda döwlet turbalary gysgaly çalşylýar. Azatlygyň habarçylary Aşgabatdaky we Türkmenbaşydaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Şuňlar Aşgabatyň dürli ýerlerinde turbalary çalışmak işlerini geçirýän jemaat gullukларynyň işgärlerini görmek bolýar. Ýaradyş mewsuminiň golaýlamagy bilen ýaşaýyş jaýlary könelen infrastrukturasyna agram artýar we bar bolan kemçilikleri ýüze çykýar.
Aşı könelen postu turbanın bölükleri çalşırıldı. Ol eleme deşik bolup ondan bir neçe günnep asfaltın üstüne su sızıp çıktı. Bardadı bir günün içine çalt oňurdylar, turbaları gömdüler ve asfaltı depip tekirlediler. çalasınlık bilen ustatlık bilen yerine getirdiler. Yönü onu täze turbolar bilen däldi, könü postan turbolar bilen çalıştılar.
Dip habarçyymyz özünün gören beceriş işleriniň biri barada 18-nji oktýabrda gurrun berdi. Paýtagtly hünärmenleriň sözlerine görä mesele tutuş ulgamyň türemegidir. Onu bölekleýin däldi, eýtem tutuşlygyna çalışmaly diýip bilermenler aýdarlar. Bu diňe bir köne jaýlarda däl, täze jaýlarda hem ýagdaý şeýleş bolsandy, paraxat ýedide we Newitgaz puwdugyna degişli ýaşaýyş jaýlarynda olar gurulanda we awatlananda köplenç täze däldi köne turbolar bilen çalışyldy diýip anonim gürleşen bilermen aýdar.
2007-nji ýylda paraxat etrapçalarynda we beýleki ýerlerde gow metal turbolary tat mejurluk bilen plasmasa turbolara çalışylanda we ýaşaýjylardan täze turbolar üçin pul talap edenlerinde sistemada suw aýlanşyny deper ýetirilipdi. Şonuň üçin köp jaýlarda ýyladyş kadaly işlemedi. Şonuň üçin gyşda köp öýde üçökdäki turbolardan suw akyp çykdy.
Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly söhbetdeşi aýtdy. Kwartiralarda ýyladyş batareýalarynyň ýokluğu ýene aýratyn bir mesele bolup durýar ýaşaýjylaryň köpüsiniň öýlerinde batareýa ýok. Diňe esasy turbolar galypdyr.
Kwartiralaryň köpüsinde ýyladyş ýok. Turbolar çalşylanda radiatorlar hem aýrylypdy we ýaşaýjylaryň köpüsi ýyladyş sistemasynyň peýdasyz bolan üçin radiator gurmandylar. Emma onsydam işlemeyen ýyladyş hyzmaty üçin olardan töleu talap edilýär. Hut şu maksat bilen kommunal hyzmatlar üçin töleulerini ýyladyş üçin töleu hem goşdylar.
Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy aýdýar. Aşgabatyň ýaşaýjylary batareýalaryň köplenç işlemeýänligini, turbolaryň dykylýanlygyny, ýarylyp posly we hapa suwlaryň jaýlara joşýanlygyny gürrüň berýärler. Köp adam sanan çykan turbolary täze we köplenç pes hilli plasmasa turbolary bilen çalşýar, köpüsinde gymmat bahaly çoýun turbolary satyn almak üçin serişde ýok. Döwlet medpowatynyň habarlarynda ýurtda gyş paslynyň ýyladyş mewsiminde jemgyýetçilik hyzmatlarynyň üzlüksiz işlemegini üçin etmek üçin çärelerin görülýänligi aýdylýar. Türkmenistanda ýyladyş mövsümi adatça oktýabr aýynyň ortalarynda başlanýar. Muňa garamazdan türkmen başyda ýyladyş mövsümine taýanlyk göze ilmeýär. Azatlygyň yerli habarçysynyň sözlerine görä öňki ýyllardan tapawutlykda ýaşaýyş çaýlary, mekdepler, çaýlar baglary we beýleki döwlet edaralary üçin ýyladyş ulgamy entek taýyn bolmandyr.
Eýem 18-nji oktýabr bolsa-da döwlet edaralaryna ýyladyş ýok. Ýaşaýyş çaýlary ýyladyş ulgamy entek taýyn näl? 1, 3, 4, 5, 8, 16, 28-nji çağılır bağlarına yıladış yok. Çağılır esasana mertirlerine üşüyer. Mektep otoglaryna da sowuk näsa okuwçylar ken.
Dip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Howanyň temperaturasy kem-kemden peselýär soň günlerde türkmen başyda ýerden gündüňe 6-10 gradusy çenligi diýär. Ýaşaýyş jaýlarynda da sowuk. Herli ýaşaýjylar öýlerini ýylatmak üçin aşxanalaryň nahar bişirilýän gaz gözenöklerini işledýärler. Köp adam jaýlaryny ýylatmak üçin gaz peşlerini açýar. Bu sebäpli betbagçylyklar ýygy-ýygydan bolýar. Diňe bir hepdäniň içinde adynan 4 tany ownuk ýangyn hasap alındy diýip Azatlygyň habarçysy yerli ýangyn söndürüji sözlerine sallanıp haber veriyar. Şol yanırların biri hususan da Şagadam köçesindeki 10-cu cahide ve Azadi köçesindeki 5-cu cahide olupdır yanığın söndürcülörünün belirlemekine göre bu vakanın hemmeti yaşayıcıların cahayı yılatmak için gaz gözünöklerini işletmek iş olsan da şeydip eşikleri kuğratmağı sebeple yüze çıkıptır. Bu aralıkta şehrin yıladış ulgamlarının işarlarının sözlerine göre olara yıladış mövsümünü başlamak varada buyruk entek verilmendir.
Gepleyen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündürügi mikrofon öňünde maksat Ataev. Gazagystanda ýokary bilim almagy isleg bildirýän 20 töweregi türkmenistanly ýaş raýatlar gazak wizasyny almakda bir yerli araçynyň hilegärliginiň pidasy boldular diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy oktýabrda habar berdi. Balkan vilayetinden olan ýaş ýigitler we gyzlar gazak wizasyny almak üçin ýangy ýakyna Gazagystanyň Aşgabatdaky wekilhanasyna ýüz tutupdyrlar. Ýöne ýaş raýatlar Aşgabatda Gazagystan wizasyny isleg bildirýän adamlaryň köp bolanlygy sebäpli. Hem de Gazak Wekilhanasynda emele gelen ulu nobatlar zerarly özlerini töleli görnüşde araçylyk edip gysga wagtda wiza alyp bermegi teklip eden bir yerli ýaşaýjynyň hyzmatyny kabul etmäge razy bolupdyrlar. Ýaşaýjylar we gyzlar araçynyň wadalaryny ananyp oňa adam başyna $1,000, jemi $20,000 meşberini töle geçirenliklerini, ýöne 8 gün bäri ondan habar alyp bilmeýänliklerini, telefonunyň wolsa öçürilenligini aýdýarlar. Olar özlerini duçar galan ýagdaýlary boýunça Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminden ýardam almak finansçylarynyň hem netijesiz bolanyny aýdýarlar. Habarçymyz Gazagystanyň oku wizasynyň resmi töleginiň takminan 150 dollar möçberindigini habar berýär. Gazag konsulluk gullukynyň web sahypalaryna görä Gazagystan öz şäherindäki bilim edaralaryna şolany ýokary hujaýlaryna kabul edilen daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna ýürüýte oku wizalaryny hödürleýär. Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyny iki tarapyň wiza düzgüni hereket edýär. Aşgabatda Gazag ýylçyhanasy we konsulluk bölümi Marşeliýede Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherini hem Gazagystanyň konsulxanasy hereket edýär. Gazagatyk radiosu daşary ýurt döwletleriniňki işýada oku mümkinçilikleri boýunça öz watandaşlaryna töleýli hyzmatlary teklip edip soňra bolsa wadasyny tapylman ýitirim bolýan türkmenistanly hilegärler barada häle şini habar berip gelýär. Gazagystan türkmenistanly ýaşlaryň ýokary bilim almagy isleg bildirýän esasy ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ulum we medeniýet meseleleri boýunça idarasynyň hasabatyna görä 2020-nji ýyly üçin Gazagystanly 3300 şemete türkmenistanly ýokary bilim alýardy. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty 2021-nji ýylyň oktýabryna buýurtda 2500 töwereg türkmenistanlynyň ýokary bilim alýanyny habar berdi. Şu ýylyň awgustynda türkmenistanyň Gazagystana hiljisi ýokary derejeli gazak resmiýleri bilen duşuşugyny iki ýurdun arasyny ýokary bilim puduguna hyzmatdaşygyny giňeldirmegini teklip etdi. Hasadol 2017-nji ýylda türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow şol wagtky gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşugyny Gazagystanyň ýokary bilim alýan türkmenistanly ýaşlaryň köpdigini aýtdy we Gazagystanyň ýaşlary hem türkmenistanyň ýokary bilim almagy çağırdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ýokary bilim puduguny giň ýaýran korrupsiýa hem de taliplaryň döwlet guramçylygyna çäreleri mejburi çekilmegi bilen bagly aladalaryň arasynda mümkinçilik bolan ýaş türkmenistanlar Russiýa, Türkiýe we Belarusiýaly daşary ýurt döwletlerini ýokary bilim almagy ýykyn edýärler. Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylda ýurtda diplom ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny çap etdi. Şeýlelikde Türkmenistanyň öňdeligi düzýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny düzüldi. Galyp berse-de daşary ýurt döwletlerini öz hasabyna ýokary bilim alýan türkmenistanyň ýaşary Türkmenistanyň halkara pul geçirmeleri bilen bagly kynçylyklar bilen hem ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmağı, goldukçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy raýatlaryň hususy awtolygyna gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Häzir gullugyň işgärleri ulaglaryň tehniki gurutluk şahadatnamasynyň möhletini güýçli depginde barlaýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri öz barlaglaryny köçelerde geçirip tehniki gurutluk barlygynyň geçmedik ulaglary awlaýarlar. Kät olur köni ulug bar bolan hozurlukları hem reyt geçirýärler.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Gurutluk şahadatnamasynyň möhleti bu töreniýada tehniki gurutluk barlygyndan asla geçmedik uluglar polisiýa bölüminiň durulgasyna alınıp gidilýär. Şol bir wagtda sürjüleriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri özlerine 50 manat möçüründe para beren ulug eýlerini goýup berýärler. Sagaman bar, ýöne gurutlukdan geçip deyip koy veriyarlar deyip Marlı uluğu eyesi aytta. Habarçıymız yılda bir gede kökmanı amal etmeli gurutluk barlığının paranın üvezine geçip bolyandığını hem belli yara.
Afta uluğun hatardan çıkıp asla yörümen işinle yatanı olsa da 500 manat para verip devlet belgini aysan gurutluk barlığının geçirilenliği varada şahadat namanı beriyerler.
Dip Marlı bir sürcü belledi. Habarçıymız sevitte gurutluk barlığının geçmedik uluğların onlarçasına duruş gelendiğini hem belleyer. Uluğun bir bölüğü cuda köyünü 1990-cı yıllarda ya da ondan hem ozol öndürülen uluğları. Yine bir bölüğü olsa rahatların maddi mümkünçülüğünün pesliği zirarlı, düüplü avatlayış işlerinden geçirilmeyen uluğlardır. Bu uluğlar gurutluk barlığındaki talepleri ödemeyer. Şol sevitte
sebeple barlığından geçirilmeyer deyip haberçiyimiz belledi. Adatlık yokurda beyan edilenler barada Mari'nin Palita'nın yol gödökçülüğü kulluğundan kümentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri köyünü Aftuloğlara karşı indi 6 yıldan Qorak Valtveri görüşüp geliyerler. Yönü sonki 1 yıldan Qorak Valtveri hakimiyetler köyünü Aftuloğları ulanıştan ayırmağı gönüktürülen çarelerini yığcamlaştırdılar. Bu çareler sonki aylarda hasta güçlendi. Geçen ayın ahirinde Mari'nin Palita müdürlüğünün işareleri 1990 yıldan ön öndürülen Aftuloğların eğilerinden uloğlarını sentyabrın ayını çenli tehniki gurutluk gözövçülüğünden tiden tiv geçirmeli talep ettiler. Şunda Palita işareleri bu çarelerin sebebini sevitte cenayetçilik şolsanda uğurluk ve talançılık hadisalarının önünü almak tağılaları ile düşündürdüler.
Hazır göre meniyatan uluğun devlet belgesini başka uluğa takıp cenayet ediyerler ve son oları tapıp bulmayar. Şunun için yolbaşlar hazır kimin uluğu yürüyen bolsa oları kuruktuktan geçirmeyi talep ediyerler.
Deyip Marlı Uluğ üyesi Palita'nın aydın sözlerini gurrun berip de. Şu ayın başında Livap elayetinde kabarçıymız Sevit'in Palita bölümlerinin 1990 yıldan ön öndürülen köyünü Aftuloğları yürüyte belliğe alıp başlandığını haber verdi. Ol yerli Palita idarelerinin kompüter ulgamında köyünü Aftuloğların yürüyte hasabını yürü diyendiğini ve bir neçe yıl veri kurutluk barlığından geçirilmedik uluğları selcer yendiğini hem aydıp de. Sonku 10 yılın devamında Türkmen hükümetleri rayetlerin şahsı uluğlarının daşkı keşfi devlet belgesi öndürülen senesi yurda koy verilen Aftuloğ brendler bilen bağlı çeklendirmelerin inçimesini güce girdiler. Türkmen hükümetleri ve medya serişteleri bu çeklendirmeler barada açaçan düşündürüşe mağlumat vermeyerler.
Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýet öten agşam Ukrainanyň 4 sewtine pilotsuz uçurlaryň we raketa darbalarynyň ýene döwür tolkuny bilen hüjüm etdi. Ýöne olaryň köpüsi howa gorag tarapyndan saklanyp we ýok edildi diýip Ukraina ýoluny 19-njy oktýabrda aýtdy. Donetsk, Mykolaýew, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporojje sewtlerini infrastruktura Rayet ve harbi nişanlara karşı cemi 17 pilotsuz uçur ve raketa uğradırlı deyip Ukrayna'nın hova koruğunun çap eden hasabatında ediliyor. Bu hücumlarda 5 saniye İskender M ballistik raketası, S-300 uçura karşı raketalarının biri, havada uğrukturlayan KH-59 raketasının biri, bir kanatlı raketa, görünüşen tek keskitlenmedi. 9 saniye şehit 136-131 hücum pilotsuz uçuru ulanırlı deyip Ukrayna'nın hova koruğu KH-59 raketasını ve 3 saniye pilotsuz uçuru urup kaçıranlığına aitti. Sevit hakimi Vital Kim 19. oktyabrın yerden gün ortadaki Mykolaýew sevitine yine de kanatlı raketa bilen zarvurlarını haber verdi. Kim Telegram kanalına paylaşan haberini bu zarvanın Mykolaýew şehrine bir ammar binasına ve bir neçe yaşı iş sahine ziyan yetirenliğine itti. Pida olanlar bulmut deyip ola itti. Yerli yaşayıcılar sosyal ulumlarda şehirde olan partlamaların bir neçesinin sesini eştenliklerini haber verdiler. Orsiyetin Ukrayna'daki yaşayış sahilerine uğran raket zarvası 18. oktyabrda bir neçe parahada adamın sol sahanını Mykolaýew etrafını iki adamın ve gün ortadaki Zaporijje şehrini 5 adamın ölümüne sebep oldu. Prezident Volodymyr Zelenski bu hücumları yalgarıp çıkış etti. Front liniyalarının boyunun akku işlerimiz sonki 24 sağıdın devamını 80 tövürevi yakın aralık sevgisine katnaştı deyip Ukrayna koşununun 19. kıtayarda veren hasabatına ediliyor. Ukrayna uyuşları Rus koşunlarının Günnogor Donetsk şehrinin demirgazına yerleşen Avdiyka karşı ediyen hücumlarını izine serpiktirmeyi devam ettirdi. Moskva bir yerdaki koronşu bir kısmı için son kıvırna çoğununu ulu tağarla ediyer deyip harbalara itti. Şeyli de Ukrayna koşunlarının hücum operasyalarının gün ortada Melitopol uğruna ve Donetskin Bakhmut tövüroklarına hem devam ettirilerini kaydılıyor. Ukrayna koşunun Tavriye bölümünün serkerdesi General Oleksandr Tarnavski 18. oktyabrda Ukrayna güçlerinin Azov denizine tarap oylanıp biçilen öngö dişliğini devam ettirilerini aytti. Tavriye'nin koşunları hücumlarını devam ettirilerler. Olar robotinin gün ortasında böyrüklüğün üstünlük kazanırlar deyip Tarnavski telegramda yazdı. Robotinin gün ortadaki stratejik şehre Melitopol'a varayan mühim yolun uğruna yerleşiyor. Gün ortadaki ve gün ortadaki Rus pozisyalarını birleştiren kurier bağlantısını kesme için Ukrayna bir yolun göde uçuluğunu ödeline geçirmek istiyor. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.